Juunikuul 1881 võtsin ette oma teise reisi Soome. Pidin ju Eesti kirjameeste seltsi saadikuna suguvendade Bergmani ja Mõttuse seltsis kallist vennasrahvast ta kirjanduse seltsi 50. aastapäeval tervitama. Pidu kink, mis ühes viisime, oli Eiseni kokku seatud Eesti luuletused. See oli minu jaoks ka omajagu tähtis, sest siin minu esimene trükitud laul kolm kallist kohta sees on. Soomes viibides sain Kaljuvalla elu ja oludega lähemalt tutveks. Nimelt tohtisin Olkvisti, Koskinenile ja Kroonile ja teistele lähemale astuda. Peale selle viibisin mitmed päevad imeilusa Kappoli järve ääres umbes 6 versta kaugusel Hämeenlinnast magister Hanssoni ja tema abikaasa Theolinde juures külas. Siin harjusin soome keelega selle võrra ära, et koju tulin kindla plaaniga lihtsaid ja liigutavaid Theolinde Hanssoni rahvajuttusid eesti keelde ümber panna. See mõte on teoks saanud väga pea. Viimase kaksikvennad on juba 1882. aasta alguses olevikus ilmunud. Jutus on hää jagu sisse põimitud tundelaulusid. Neid on heliloojadki tähele pannud. Aleksander Lätte seadis laulukese, kus Põhjalahe kohiseb häälde, sest kujus on ta peaaegu rahvalauluks saanud. Keegi ei pane tähele, et mina, kui lauluke minu kodukannides ilmus, kus Läänemere kohiseb, olen kirjutanud. Meil on ju tähtsusetu Põhja ehk Botnia lahest laulda, aga Eesti peredes lauldakse ikka üksi Põhja lahest ja seda ei jõua keegi enam muuta. Nõnda oli mulle soome keel kui võtmeks saanud, mis mulle Eesti luule ilma avas. Vanad Eesti laulud olivad mulle arusaamata olnud. Nüüd hakkasin ka neid mõistma, nüüd sain aru, mis vana kannel meile kõlistab. Selle peale hakkasin ise Eesti luulepõldu harima ja algupäralisi laulusi looma. Olen siin just ka vanu Eesti laulu lõppu vormisid tarvitanud. See on ohtramalt sündinud kui hädasti tarvis, nii et Mihkel Kampmann oma Eesti kirjandusloo pääjoontes teises osas seda õigusega kahetsema on pidanud. Ja ma ka ise, enne veel kui need arvustused ilmusid, siin edaspidi enesele kitsamad piirid olen pannud. Neile esimestele luuletöödele pidi kõige paremat äratust andma just kaunis Kaarma, kus minu paremad elusoovid täide läinud, kus ma oma rahvasekka töösse olen võinud astuda, kus ma oma perekonnaelu esimesi õnnelikumaid aastaid elasin. Siis kinkis mulle Jumal mu tütre Aino, kes sündis 28. juulil 1882, nii tõin aiast 83. aasta märtsikuul puhkenud lumekellukesi ja sündis laul Esimene õis. Vaatasin armastuse silmapaaridesse, sündis laul Süüdlased. Niisamati saivad mitmed muud laulud, mis mu luuletuste esimesse kimbukesse paigutatud oma alguse. Tähtsam neist võiks olla lugulaul Põhjala kuninga tütar, mis omal ajal olevikus auhinnaga krooniti. Selle olin ajalehes ilma nimeta avaldunud. Vanem suguvend Kunder, kellest ma kui luuletajast lugu pidasin, oli laulukohta, kelle tegija nimegi ta ei teadnud, kaunis meelitava otsuse andnud ja oli sellele uute tööde kohta hääd õnne soovinud. See otsus oli mulle tähtis olnud. See on mulle julgust andnud ka edaspidi veel luule välja harida. Kui otsus teine oleks olnud ja kui ses osas oleks noort algajat karvustatud, mitte arvustatud, nagu see uuemal ajal meie ajalehe arvustajate juures ka vanemate tegelaste küpsemate tööde juures viisiks on saanud, kes teab, kas ma üleüldse siin väljal veel kätt adra külge oleksin pannud. Üksi luuletuse aine motiivi kohta Kunder eksis. Tema arvas sel olla mõni põhjamaaline motiiv aluseks olnud. See ei olnud seda mitte. Laulu äratajaks oli ainult Kaarma kirikumõisa puiestiku Siberi paplite koha. Seda kuulsin hommikul ja õhtul, see kohises vahet pidamata kui igavene meri ja selle mõju all ongi laul sündinud. Ehk oleks ses ümberkaudsuses veel mõni suuremgi laul sündinud, kuid siia ei võinud ma kauemaks jääda. Luulerikkast Kaarmast tuli lahkuda. Liig vara, kui alles vähe üle 2 aasta olin siin töös olnud. See sündis juba 1. augustil 1884. See lahkumine on Kaarmas kõige suurema kahetsusega vastu võetud. Mõne koguduse liikme juures ehk koguni meelekibedusega, kes minu lahkumisest kuidagi aru ei saanud. See on sündinud ka minu esialgse arvamise ja otse soovide vastu. Siingi on ilmunud, et elu enam kui üks kord meie käest ohvreid nõuab. Siin ei tee me tihti otsuseid meie oma soovidel, vaid kõrgemad võimud, mille alla meil üksi tuleb painutada. Et seega minu kaarmast lahkumisega nõnda pidi olema, seda saavad ehk üksikud tähendused, nii palju kui neid avaldada võin, teisel kohal põhjendama. Sõber Undrits näis neid põhjusi, mida tema tundis küllalt kaaluvaiks pidavat, kui ta viimasel õhtul, kui suuremas seltsis Kaarma kirikumõisas koos olime, oma viimases tervituses lahkujale ütles, väike Kaarma peab vaikima, kui isamaa kutsub. Õpetaja Jürman oli 13. veebruaril 83. aastal nõuõpetaja ametist lahkunud ja ära tarvastusse läinud. Kandidaatide hulgas, keda tema järel tulijaks sooviti, oli ka minu nime nimetama hakatud. See oli ilma minu teadmata sündinud. Vististi olivad minu soosijate hulgas vastse nõuamõisa omanik Kupits, kes mind juba oma kodukohast tundis, ja Keerimõisa omanik Vüüner, kelle õpilane mina olin ja kellega ka pärastpoolses elus hääs sõpruses seisin. Kui konventi volinik astus Lukke mõisa rendiherra Johansson minuga kirjavahetusse, tema soovis, et ma 27. märtsil peale lõunaks 83. aastal nõkku külaleiba pakkuma tuleksin. Mina olin oma ametitegevusega Kaarmas täiesti rahul. Mul oli parasjagu oma päevalikku leiba. Ja mis pääasi, mul oli ka koguduse armastus toetajaks ja kandjaks. Ka oma Saksa koguduse liigetega elasin mina kõige paremas vahekorras. Niisamuti tundis ka mu abikaasa ennast Kaarmas täiesti õnnelik olevat. Kumbki meist ei soovinud muutust. Ma vastasin herra Johanssonile ametlikus kirjas, et ma nõkku tulla ei soovi. See kiri pole, nagu pärast kuulsin, nõukonvendile mitte ette pandud. Minu sõbrad siin, kes minu kandidatuurist nii kergesti lahkuda ei tahtnud, ei ole seda tarvilikuks pidanud teha. Kuna väinade pärast ka 27. märtsiks Saaremalt välja pääseda võimatu oleks olnud, on nad seisnud selle eest, et ma maigu esimeseks päevaks uue kutse saaksin Nõo kirikus jutlust pidada. Et ma seks päevaks ikka nõkku tuleksin ja siin jutlust peaksin, seda soovisivad nüüd minu sõbrad tervest südamest. Et see nimelt Tallinnas ka minu abikaasa vanemate soov oli, olen neile seda lubanud. Sellega ei tahtnud ma ennast aga mitte nii siduda, et ma igal juhtumisel valimise vastu võtan, kui see minu peale peaks langema. Nõnda olen ma esimesel mail Nõos olnud ja siin eestikeelse ja saksakeelse jutluse pidanud, mis kaunis lahkeste vastu võeti. Selle järel on maigu esimestel päevadel, vist küll 9. mail, valimise konvent olnud, kus peale minu veel õpetajad Lentsius ja Treffner hääletamisele tulevad. Kokkuleppele ei ole saadud. Et sakste kandidaat Lentsius läbi läheks, on minugi soovijad hääle Treffnerile andnud plaaniga sedamaid selle valimise vastu kaeptust tõsta. Seda on sündinud ja selle peale on uus valimise konvent välja kirjutatud. Siin on ka mõisate hääled minu peale langenud. Ka selle valimise vastu on Treffneri pooldehoidjate poolt protesteeritud, kuid ülempoolse otsuse järele tuli minu nõo valitud õpetajaks arvata. Seda andis mulle 1884. aasta aprillikuul Liivimaa evangeelse luteruse usukonsistoorium ametlikult teada ja küsis minu käest, kas ma kutse vastu võtan. Selle peale vastasin jaatavalt. Kui seda tegin, siis olivad selle juures mitmed mõjuvad põhjused, mida aastal enne seda mitte olemas ei olnud. Ka on otse minu vastaste ettevõtmised, mille juures härra Treffner mitte ilma süüta olnud ja mida teises kohas veel puudutama saame, kaasa aidanud, et nõuõpetaja valimise kandidaadiks olen jäänud. Peale selle pidi kaaluvaks saama arvamine, et ülikoolilinna läheduses peale ametliku tegevuse ka teaduslikuks tööks enam mahti pidi leiduma, kui see meretaguses Saaremaakeses võimalik oli. Nõuõpetajaks olin siseministri poolt 6. juunil 1884 kinnitatud. 14. augustil jõudsin perekonnaga Tallinnast Tartusse, kus nõusõprade lahkus, kui kraam enne seda juba vaksalist nõkku toodud, mind avaras plaanvankris uude kodukohta sõidutas, kuhu ämarduvaks õhtuks jõudsime. Siin ootas meid suur üllatus. Kui kirikumõisesse jõudsime, säras maja ilu tuledes, nii samuti ka maja esineja park. Tervitamas olid meid peale mitmete mõisade ja valdade esindajad, kiriku vöörmündrid ja kooliõpetajad. Lahked sõnad nende poolt, lahke vastus minu poolt. Igal pool südame soojus ja sõbralik vastutulemine tegid need esimesed tunnid näos mulle ja minu omastele unustamatuks. Siis pidin 19. augustil ametisse õnnistamine olema, kus praost Hasselblad Livima konsistooriumi nimel mind nõuõpetajaks pidi seadma. Töösse tuli astuda liikuval, kõikuval ajal Eesti elus, just siis, kui lained kõige kõrgemale tõusivad ja kui siin Jakobson, siin Hurt hüüdsõnadeks olivad, ehk küll Jakobsoni ennast enam olemas ei olnud. Ja kuna üleüldiselt tuttav oli, et mina oma rahva keskelses vaimus tahtsin tööd teha, nagu kuldsed Jakob Hurda küpsed ja kained mõtted seda nõudsivad, siis ei võinud raske olla mulle vastalisi muretseda. Oli ju põhjalikuks kihutamiseks aega küllalt, kuna õpetaja valimise küsimus näos ligi poolteist aastat otsustamata oli. Päälegi oli kui mooduks saanud, et õpetaja ametisse seadmisi ilma rahutuste ja kihutusteta ei saa ära pidada. Ei ma pannud sellepärast sugugi imeks, kui 1883. aasta septembriku 29. päeval minule Saaremaale saadetud ilma nimeta kirjas peale muu seletati, et üksi nii võivat ma nõu õpetajaks saada, kui ma enne seda olla rahva kasuks töötanud, muidu ei ilmaski. Need mehed, kes nii kirjutasivad, nõudsid minu poolt poliitilist agitatsiooni, mitte rahulikku töötegijat. Nende poolt võis iga silmapilk üllatusi oodata. Nende käes võis viimsel silmapilkul siseministri poolt õnnistamise inhibitoorium ehk keeld olla. Ka korratusi oleks võinud tulla, nagu neid mujal olnud, mis kirikusse minekut oleks takistanud. Minu soovijad on 19. augustile suurema kartusega vastu läinud, kui nad seda mulle ehk öelda tahtsivad. Kuid kartus on asjata olnud. Püha talitus on koguduse rohkel osavõtmisel ilma vähema juhtumiseta mööda läinud. Eestikeelse jutluse pidasin Pauluse kirjast roomlastele, sest mina ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi pääsemiseks igaühele, kes usub juudil esmalt ja siis kreeklastele. Selle põhjal pakkusin armastuse kätt sõbrale ja vastasele. Ka viimseid kutsusin risti alla Kolgata mäel, kus leppimist needki saavad leidma, keda lõhed lahutavad, mis mere laiu. Omalt poolt tahtsin valmis olla, kui Jumal aitab, lepitavat armu kuulutama Jeesuses Kristuses ja ilmas muud. Peale jutluse andis rõngu õpetaja Hessel, kes kõnnistamisest osa võttis mulle käe sõnadega, sel põhjal igavest ühendust. Ka kogudus on mu tunnistuse ja teotuse vaikne hingekarjana olla ja mitte poliitiline kihutaja täie rahul olemise ja üksmeelega vastu võtnud. Jumal ise oli heldesti aidanud. Tema aitas edaspidi kõigis raskustes, mida uus amet kõikuval ja käärival ajal kaasa tõi. Ka vastased hääled koguduses vaikisivad, kui mind enam tundma õpiti. Nii on kaks minu tähtsamat vastast minuga täiesti leppinud. Mõlemaile olema evangeeliumit röösti nende viimsel käigul anda tohtinud ja oma surmavoodi peal on nad mind palunud, et mina neid mataksin. See on muidugi sündinud. Üks neist pealegi Kambja koguduse liige. Nii on minu ametitöö koguduses alanud. Juba selle esimesed päevad näitasivad, et peale rahutuste Eesti välises elus just ka mitmed kiriku tähtsamad sisemised küsimused lahendamist ootasivad ja ka nõukihelkonnas oma vastuse pidi leidma. Oli ju niinimetatud Res Greca, veneusuliste küsimus, kes Luteruse usku heitnud, neil päevil, kui ma nõuõpetajaks sain, uuesti päevakorrale saanud. Üks kaebtus teise järel oli ses asjas õpetajate vastu tõstetud. Ühe seesuguse protsessi olin ka ise, kui päranduse Saaremalt kaasa toonud. Oleksivad minu vastaskandidaadi sõbrad seda teadnud, vaevalt oleks siis siseminister mind 6. juunil õpetajaks kinnitanud. Nüüd ootas see kaebtus oma lahendust. Esimene ametlik kiri, mille ma näost Liivima konsistooriumile kirjutasin, oli aruanne, mis ministrile tuli ette panna selle kohta, kuis ma mõtte peale tulnud Kreeka usulist Ivan Vapperit Kaarma kirikus Luteruse usku vastu võtta. Seesugused protsessid, neist kõneleme veel edaspidi, lähemalt, pidivad noorele õpetajale suureks koormaks olema, kuid nad pole seda mitte maha rõhunud. Üksi oma välist elu ei julgenud ta põhjalikumalt kinnistada, rohuaias puude istutamist ette võtta ja nii edasi, sellega on ta alles 5 kuni 6 aastat hiljem suuremat algust teinud. Ei olnud ju täna teada, mis homne päev toob, kuid Jumal on siingi aidanud. Siis kogusin koguduse ärksamaid mehi enese ümber, kelle läbi lootsin koguduse elu peale mõjuda. Seda olivad kiriku vöörmündrid, kooliõpetajad ja konventi saadikud. Esimesed olid mulle ustavateks abilisteks kiriklikes, viimad hariduslikes küsimustes. Esimeste hulgas pean austusega vastsenäo kiriku vöörmündrit Karl Kurkmanni, viimaste hulgas külitse kooliõpetajat Jaan Tükloffi nimetama. Nad olivad mulle mõlemad ustavad kaastöölised ja mina olen palju kaotanud, kui Jumal nad täies mehe eas ära kutsus. Ka võin ma tänuga tunnistada, et Jumal meie kirikule tublisid konventi saadikuid on kinkinud, kellega ma käsi käes olen võinud käia ja kellega on mul rõõm olnud koos tööd teha. 3 meest on siin kõigepealt nimetada. Jaan Lesta Ropkast, Aado Reimanni Tähtverest ja Peeter Luigat Karlovast. Oli viimane ka tihti kui mees, kes isesugusest puust lõigatud. Siiski on ta konventis õigel kohal seisnud, palju vaeva näinud ja nimelt ka kui hää ehituste tundja mõnda otsust aidanud läbi viia ja täita, mis nõukirikule kasuks tulnud. Siiski on ta konventis õigel kohal seisnud, palju vaeva näinud ja nimelt ka kui hää ehituse tundja mõnda otsust aidanud läbi viia ja täita, mis nõukirikule kasuks tulnud. Peale hariliku häetegevuse, vaeste, kurtummade, missioni ja muu kauni otstarbe kasuks olen nõukogudust sellele püüdnud äratada, et ta oma vana auväärilise jumalakoja seespoolt rohkem välja ehitaks ja armsaks palvele kogunemise paigaks teeks. Siin oli minu eelkäija läbi juba mõnda sündinud, liigväiksed aknad olivad suurendatud, koorid olivad kitsaks jäänud kirikule sisse ehitatud. Kuid oli veel palju teha. Kõigepealt oli uut ajakohast orelit vaja. Vana aastast 1781 ei täitnud enam sugugi oma kohust. Seks hakkasin andeid korjama. Esimese rubla võtsin selleks 22. detsembril 1985. aastal Tähtvere puutalu peremehelt Johannes Kipastolt ühe matuse puhul vastu. Peagi voolas muidki andeid kaunis rohkesti kokku. Nüüd ostsime Volmari kiriku vana oreli ära, et selle tina materjali ja kodu tarvitada. Uue oreli ehitus anti kuulsa Valkeri oreli ehitse firma kätte Ludwigsburgis Württembergis. See oli pea valmis ja võis 7. oktoobril 1890 õnnistatud saada. Uus orel on täiesti ajakohane, 18 kõlava häälega ja valmis saamisel oli tema väärtus enam kui 3000 rubla. Samal ajal, kui oreli jaoks raha korjasime, korraldasime ka matuseaia. Kõik ilmaaegsed puud, mis auaristidele kardetavad, saivad ära koristatud ja kõik muu tehtud, et matuseaed ajakohast väljavaadet pakuks. Ka ehitati kapelivahile uus elumaja kõrvaliste hoonetega. Niisama ehitasime 88. aastal kiriku ümber nägusa aia maa- ja telliskividest, kuna kiriku õue viib moodne raudvärav. Seegi ehitus tuli oma 2000 rubla maksma. Selle juures võime üksi kahetseda, et aed mitte gootika põhijoonte järele ei ehitatud. Selle järele hakkasime andeid uue ajakohase altari pildi jaoks korjama. Seda tahtsime ühelt Eesti maalijalt enesele saada. Et professor Köhleri käest üht pilti tellida, selle peale mõeldi ka, seks ei ulatunud aga meie jõud. Pöördusime noore maalija Tõnis Krensteini poole, kes kuulsa von Gebhardi juures õppimas oli. Krenstein valmistas meile, peale selle, kui ta enne näos olnud, siin minu ja minu poja Uno ja tütre Inga õlimaalid valmistanud, ühe kavandi, millele tema õpetaja kõige parema soovituse kaasa andnud. Tellimise saatsime Düsseldorfi, kus pilt aastal 1895 valmis sai ja pea nõkku jõudis. Pilt on kunstitöö ja kahetsen üksi, et meie tema valmistajale enam kui üksi 800 rubla ei jõudnud maksta. Siis otsisime altari ehitajat. Selle plaani valmistas meil ehitusmeister Beermann altari algkuju järele, mis Kneifenhageni kirikus Saksamaal olemas ja mille järele ka Narva Aleksandri kiriku altar ehitatud. Ehitus anti Kolbergi kätte Tartus. Selle puutööd ja nikerdused valmistas Tisler Sanger Nebo Tartust, kuna värvimise ja kuldamise Kolberg enda kätte jättis. See töö on 150 rubla maksma läinud. Siis on kirik 99. aastal uued sementist parkett põranda saanud, uued kootika toolid, uue kootika kantsli, kuna kooridele aga kootika kaunistused peale pandi. Peale selle sai kirikutorn remonditud, kirikule uus katus pandud ja kirik ise seest ja väljastpoolt lubjatud. Ja kui siis kogudust õnnetus tabas, et suurem kiriku kell katkes, siis selle materjali tarvitatud uue kella valamiseks ja see valatud nii, et ta endisest hästi suurem oli. Kella on Katsina kellavabrik valmistanud, kuna sisse valatud kiri kuulutab. Usuvabadus kingitud 1905, et jutustada usust, mis maailma ära võidab. Uue kella muretsemisega on meil õnne olnud, tema hääl on ilus ja meeldiv. Selle juures on kihelkonna poolt ka kõik kirikumõisa ja niisama ka köstri ja kihelkonna koolimaja hooned kõige paremasse korda seatud. Kogudus ja õpetaja, Jumalale tänu selle eest, on siingi käsi käes käia suutnud. Nende ettevõtmiste hulgas on otse kiriku jaoks suuri töösid olnud, mis mitte kihelkonna seadusliku maksukohustuse alla ei käi. Need tööd on tuhandeid rublasid kaugelt üle 10 000 rubla maksma läinud. Kus ja kust oleme minu ameti ajal nii väikese kihelkonna juures need suured summad saanud? Neid on armastus kokku pannud. Ka Lesknaise Veering on ehituse kivideks saanud. Suure jao oleme näite müükide ja kontsertitega sisse võtnud. Viimaseid toime panna on minu kauaegne kaastööline, endine näo köster, Sprenk Lätte otse väsimata olnud. Selle juures on kõik tähtsamad kihelkonna mehed ja perekonnad aidanud. Ka pole vähe vaeva minu kuldse abikaasa liide peale langenud, kes ise kontsertitel ühes laulnud ja perenaise kohuseid täitnud, kui suurearvulised kontsertitegelased kirikumõisas proovideks olivad. Kui praegu kiriku sisemus vaatajale meelitavas kujus vastu astub, siis on seal ka ohver sees, mille nõuõpetaja abikaasa toonud. Ja mis hinda ma ise olen sellest maksnud, et üksikud suured tööd meie kodukiriku kaunistuseks valmis saanud, nii et nad veel lastelastele võivad rõõmuks olla, mis sellest siin kohal rääkida. Tänu üksi Jumalale, kes aidanud seda koormat kanda. Kui ma nõuõpetajaks saanud, tegin peale oma otsese kirikliku tööga rahvahariduse küsimuse oma südameasjaks. Kõigepealt katsusin kihelkonna raamatukogu asutada. See hakkas juba töösse. Nüüd aga küsiti, kes tema juhataja on. Vastasin, et ise seda olen ja kõige eest vastutan. Selle peale keelas kuberner Ševits nõu raamatukogu ära. Õpetaja raamatukogu juhatajana oli talle kahtlane. Vististi oleks kõrtsimees seal kohal talle vastuvõetavam olnud. Oh sa vene värk, kui imeline oled sa kõigiti olnud.